Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, dobro jutro. Verjamem, da je mnogo med vami tudi takih, ki jim lahko rečemo dober dan. Letošnje vlažno in precej mokro vreme povzroča veliko težav pri pridelavi vrtnin in zato smo rekli, da bi bilo dobro spregovoriti kakšno besedo o tem, kako se s temi težavami spopadati, kako biti pri tem čim bolj uspešen. No in o vsem tem nam bo v današnjem jutru svetovala doktorica Ana Slatnar, izredna profesorica na oddelku za agronomijo Biotehniške fakultete v Ljubljani in seveda tudi raziskovalka na področju vrtnarstva. Doktorica Ana Slatnar, dobro jutro, dobar dan.
Dobro jutro tudi vam in vašim poslušalcem.
Kako pa vi vidite letošnjo pomlad? Zdaj je že za nami, zdaj smo že stopili v poletje.
Ja, pomlad se je spet začela precej toplo, vse nas je tistem zagrete vrtnarje pognalo v prvi tek, vendar spet se je to izkazalo za napako. Ne? Tisti, ki so hiteli in sadili zelo zgodaj v začetku aprila, predvsem hiteli s plodovkami, so danes že močno razočarani. Ne? In ta zgodba se v bistvu zdaj ponavlja že kar nekaj let. Kaj narediti? Plodovke so toplotno zahtevne. Očitno se vse bolj jasno kaže, da bo njihovo pridelavo treba prestaviti v delno zavarovane prostore. To pomeni, če je možno, dajmo jim narediti streho nad glavo in počakajmo, da jih sadimo, ko so temperature primerne. Tudi, če gremo v sajenje tam 15. maja ali še kakšen dan kasneje, ne naredimo škode, kot da jih sadimo 15. aprila in potem v enem mesecu rastline ne zrastejo popolnoma nič, na njih pa se že pojavijo okužbe, ki potem kot plamen uničijo tudi ostale pridelke. Ne. Predvsem tukaj mislimo na krompirjevo plesen, nekatere reče tudi paradižnikovo plesen, ki letos že jemlje precej velik davek, predvsem na vrtovih.
Ob vsem tem se bova ustavila v nadaljevanju današnje svetovalnice. Morda še vprašanje, precej namočeno leto imamo. Ni, bi lahko rekli, pretirano sicer, da bi povsod poplavljalo, na Barju smo imeli poplave in to dolgotrajne, pa vendarle to se na rastlinah tudi pozna, ne samo hladnejši dnevi.
Tako in na rastlinah se ne pozna to samo preko okužb, seveda tudi okužb je v precej mokrem letu več, ampak pozna se tudi na izpranosti. Marsikdo, ki je dognojeval z mineralnimi gnojili po takšni količini padavin, kot smo jih imeli, se ta hranila izperajo. Tukaj predvsem govorimo o dušiku, ki gre ali v potalnico ali v zrak in rastline potem s tem šibijo. Ne, rastlina bolj počasi raste, ker ne raste tako intenzivno, je tudi bolj dovzetna za vse okužbe, ne, ki pretijo v okolici.
Vremenske razmere torej lahko rečemo letos spet ugodne za precej težav pri pridelavi. Tisti prvi korak raje malce počakajti, torej če vas prvo razumem, se kaže kot pravilen korak.
Tako kot pravilen, predvsem pa to, kar tudi ves čas poudarjamo pri tistih stvareh, kjer nimamo težav, recimo tukaj so solatnice. Posadimo večkrat pomalo, da imamo mi ves čas mlade rastline, ki so bolj odporne, pobirajmo mlade rastline. Ne? Pri solati recimo ni nenamerno postavljenih tistih 350 gramov. Zakaj? Takrat je rastlina še zelo vitalna. Odpadka je zelo malo, kar pomeni tudi okužb na spodnjih listih je malo, mi jih ne puščamo na vrtu in s tem si ne naredimo osnove za nadaljne okužbe. Ne? Imajmo v mislih, saj sajenje solate vsake 14 dni, pa raje po 6 solat, kot pa eno gredico po 50 in potem jemo staro, ali pa nam jo celo pojejo polži, s kateri so letos še drug pereči problem.
Kako se sami spopadate s polži? Recimo, imate kakšen recept?
Enostavno smo obupali in prišli na kemijo, se pravi, marsikdo se pri tem ustraši. Te briketi, ki se dobijo zdaj ali na osnovi železa, ali na osnovi tudi drugih aktivnih snovi, ki so še bolj učinkovite, se jih ne daje direktno na rastlino. Da se jih ob rastlino in niso škodljive. Ne moramo vedeti, da en polž ima v enem paritvenem obdobju nekaj 100 jajčec, ne, in kaj to zdaj pomeni tudi takšno število polžev. Ne. Mokro leto je še bolj invazivno za te polže. Drugače zelo uspešni so, če kdo rad posega po naravnih. Obrobe zapen, ne. To se pravi, da vrt nekako ogradimo, če vemo, da noter nimamo. Nekateri jih pridno pobirajo v posodice, potem posolijo. Vsak način je dobrodošel, ker trenutno se kaže, da ne škodo ne povzroča samo španski lazar, ampak škodo povzročajo tudi te običajni hišni, če rečemo domači naši, polži z hišicami, ne, ker jih je res tako zelo veliko.
Torej vlaga je tisti ključni moment v tej zgodbi.
Vlaga je ključni moment, ne, in vsaki rastlini vsak dan pride nekaj skoraj da dežja. Vlaga se zadržuje v listih, predvsem, če govorimo tukaj o solati, zelju, ne, in noter dobimo cele grmade teh polžev. Trenutno je situacija že takšna, da polži objedajo tudi gomolje krompirja. Ne. Tam, kjer jih je dovolj, in to je tisto, česar pa nismo bili vajeni v preteklosti.
Zelo hitro zjutraj vidimo, če ni bilo dežja po noči. Kje so se sprehajali?
Kje so se sprehajali, ja, ampak tisto najboljše za pobiranje je zvečer. Zvečer zelo pozno jih opazimo, ali pa če smo zjutraj zelo zgodni. A ne. Predvsem, kdo rad lovi polže, naj izkoristi te ure, ker čez dan se oni spretno skrijejo in mi mislimo, da jih nimamo, po noči pa naredijo svoj scenarij.
Doktorica Ana Slatnar, včeraj sem se pogovarjal z enim od pridelovalcev krompirja. Pravi, da opaža, da je v Sloveniji, vsaj na Gorenjskem, v teh dneh zelo hud napad plesni na njivah s krompirjem in da se bo letos to zelo poznalo v pridelavi krompirja. Kaj bi vi rekli na te njegove besede?
Vsekakor se bo to poznalo, nažalost poročajo kar v podobni sliki tudi drugod po Evropi, vsaj predvsem tam, kjer imajo tudi večje količine padavin. Tukaj je treba dati velik poudarek na kakovostnem semenskem materialu. Ne? Zdaj imamo več možnosti. Prvo je upoštevanje saj 3- do 5-letnega kolobarja, kar pomeni na isto površino, kjer smo sadili krompir, krompir pride spet minimalno po 3 letih. V tem času moramo poskrbeti, da odstranjujemo samosevce. Te zelo radi ostanejo v kakšnih koruzah, v kakšni žiti. To so idealni vir za okužbe in največkrat jih ostanejo te okužbe na teh samosevcih. A ne? Druga stvar je ustrezna gostota sajenja. To moramo prenesti potem predvsem na sorodnike v skupini plodovk, a ne? Paradižnik, jajčevec, ustrezno široko sajenje, da so rastline prezračene. Zakaj? Več časa, kot je list suh, manjša je možnost, da pride do okužbe. A ne? In to v teh pogojih, ki od jih imamo, je enostavno težko. A ne? Sicer pa pri krompirju, če se mogoče rahlo vrneva na krompir, moramo vedeti, da je potrebno začeti delati na preventivnem varstvu, potem, ko mi dobimo že popolnoma črne rastline oziroma ko se izgubi 30-40% listne mase. Tudi, če ustavimo okužbo, je problem v tem, da mi izgubimo listno površino in potem pridelek že z tega vidika tudi zmanjšamo. Hkrati pa trosi, ki nastanejo na okužbah, ne, padejo na tla, da jih spere in to pomeni idealno vir ohranjanja bolezni za prihodna leta. Ne. Vmes bo pa seveda ostal še kakšen samosevec in potem se zgodba ponavlja.
Torej, če vas prav razumem, predvsem ekološki kmetje imajo velike težave, ker padavine so pogoste. Zaščita s pripravki recimo na osnovi bakra jo izpere in potem imamo težave.
Tako, ne, sam bakar deluje predvsem kurativno, ne, dotikalno in ko imamo mi okužbo že v rastlini, potem z bakrom nismo preveč uspešni. Zdaj pri ekološki pridelavi imamo nekaj sort, ki so bolj odporne, vendar samo ni pravilen izraz morda odporne, ampak bolj tolerantne na plesen, odpornih sort dejansko pa nimamo. Ne. Kaj to zdaj preprosto pomeni? V prvih fazah, ko je rastlina mlada, se sama rastlina še precej uspešno brani. Če seveda nimamo prisotnega seva krompirjeve plesni, na katero je ta naš krompir recimo toleranten. Če pa ga imamo drugega, pa ponavadi še to ne zadostuje. Ne? In ponavadi se ravno v fazah, Ko začnejo zoreti gomolji, pokaže bolj izrazita okužba, sperejo se trosi, pride do okužbe gomoljev, te gomolji se dodatno okužijo z drugimi patogeni in potem so tista gnitja že pri pobiranju, še kasneje pohuje v skladišču tista, ki jemljajo ponavadi 50-70% pridelka.
Morda še to vprašanje, ponavadi vrtičkari se odločijo, da posadijo zgodaj, čim bolj zgodnjo sorto krompirja, ki jo ponavadi v normalnih letih ni potrebno torej zaščititi pred plesnjo, ker prej dozori, ampak letos ni tako.
Tako je, v bistvu tista hladna pomlad je to naredila, da je v bistvu to dozorevanje šlo bolj počasi. Ne? Krompir ni rasel tako intenzivno, prišle so prve okužbe s krompirjevo plesnijo, seveda krompirjem je ponavadi že tam bil tok velik, da so ga pobrali, ampak ta okužba se je pa ponavadi preselila na paradižnik, ki ga imajo nekje blizu. Zdaj, če govorimo o razdalji 10-15 metrov za preskop krompirjeve plesni, je to enako nič. Ne? In tukaj je velik problem. Kje ostane potem okužena cima, kako ravnati z ostankom, z okuženim materialom, ne? To so vprašanja najbolje posušiti in potem tudi skuriti, da v bistvu čim več uničimo tega.
Doktorica Ana Slatnar, prišlo mi je na misel, glede na to, da so naši vrtovi majhni, ponavadi je še več vrtov eden blizu drugemu, bi bilo dobro razmisliti, da krompirja ne bi pridelovali na vrtovih tudi tistega najbolj zgodnjega, zato da ne bi prenašali plesen. Prej ste rekli 3-5 let, zelo težko je narediti.
To vsekakor, ampak vsi vemo, kako zelo dobro je tisto prvo domače, pa čeprav ga je mogoče za 2-3 za kosilo, ne? Ne, predvsem mogoče zavedane ljudi, da je potrebno uporabljati nov sadilni material. Marsikdo si prihrani svoje gomolje ali pa ga dobi od kakšne sosede, ja, ampak te gomolji niso pridelani skladno s protokolom, kot ga imajo za semenski material. Ne? Manj so zaščiteni in ponavadi že s nam prinesemo okužbo. Če pa je možno, ja, kakšno leto, da se mu odrečemo pri sajenju v vrtu.
Ali pa damo na neko nivo.
Ali damo na nivo, ali pa razmišljamo tudi morda v pridelavo v kakšnem rastlinjaku. Aha. Seveda, tam pa tudi razmišljati. Marsikdo potem reče rastlinjak, zdaj smo pa varni. Tudi tam je treba spremljati in tudi tam uporabiti kakšno zaščito. Ne?
Tako. Veliko vprašanj poslušalk in poslušalcev je prišlo že v minulih dneh in recimo zdaj, ko sva ravno pri krompirjevi, drugi rečejo paradižnikova plesen. V eni sami noči je postal paradižnik črn, je zapisala ena od naših poslušalk. Kaj naj stori?
Ja, enostavno tukaj ni drugega, kot da paradižnik čim prej odstrani. Zdaj bom povedala natančno, zakaj tukaj gre. Ne? Okužba se začne na zelo majhnem mestu, mi opazimo v bistvu, okužbe same v začetku ne opazimo. Opazimo jo recimo v razmerah vremenskih, kot jih imamo, jo opazimo nekje trenutno zdaj v 3-5 dneh. Potem pa res v dnevu, dveh, predvsem, če so sorte, ki so še bolj občutljive ali pa je brezrastlina z nekih drugih vidikov bolj slabotna, v celoti propadejo, postanejo črne. To pomeni, da so se na njih že razvili nadaljni cikli za širjenje bolezni, te so se ali sprali ali pa z vetrom razširili drugam, zato te rastline čim hitreje odstraniti. Vsekakor rastlin, ki so močno okužene, ne poskušamo reševati s škropljenjem kakršnim koli, ker ne bomo več uspešni. Ne? Ampak čim prej odstraniti, da ne ostane za prihodno leto ali pa še morda za kakšnega soseda, ki pa ima še zelen paradižnik.
Ja, in ta poslušalka je zapisala, da ga je že porurla, ampak da zdaj načrtuje, da ga bo na novo posadila. Verjetno je pa tukaj zdaj tista zagonetka, ki ste jo prej omenili, trosi gredo v zemljo in se lahko zgodi, da bo imela čez 14 dni že nove sadike bolane.
Tako, predvsem, če se bo nadaljevalo to precej vlažno vreme, oziroma problem bo tudi ob zalivanju. Ne? Mi polijemo po tleh, seveda kapljice pršijo, se odbijajo v ta in mi okužbo sami prinesemo na višje dele rastline. To največkrat pozabljamo. Ne? Zato tukaj spet dobrodošla uporaba črnih folij. Ne? S tem ostanejo okužbe v tleh, ne? Ker s folijo prekinemo, naredimo eno barijero, če smo jih že imeli, da ne grejo višje na rastlino. Jaz bi svetovala sigurno poslušalki, da naj ne sadi na isto isto mesto. Sej lahko tam posadi druge zadeve. Predodajo so se pogovarjali rdeča pesa, sezona radičev je tukaj in še marsikaj, kar lahko posadimo. Morda nizki stročji fižol. Vse vrtnine, ki jih imamo tudi radi. Za paradižnik smo tudi kar že malo pozni. Zdaj, prvo vprašanje je, ali dobimo kakovostno sadiko, drugo pa, kdaj bomo dobili pridelek. Ne?
Ja, torej dileme se postavljajo, ampak ko sva že pri paradižniku, še eno vprašanje je prišlo po elektronski pošti. Mimo grede, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, če imate kakšno vprašanje za našo gostjo, nas lahko pokličete na 01512 10 00 ali pa vprašanje pošljete na studio@ognisce.si in bomo poskušali odgovoriti. No, še ena poslušalka sprašuje, a je res potrebno obtrgavati vršičke pri paradižniku. Pravi, da ona ima raje večji grm, soseda pa pravi, da obtrže in da je potem več pridelka.
Tudi to je en razlog oziroma možnost, kako preprečiti okužbe. Praviloma vsi listi, ki so pod plodovi, ne upravljajo več neke funkcije za plod nad temi listi in se jih odstrani. S tem seveda dvignemo tudi možnost za prenos okužbe. Se pravi, če spodne liste odstranimo, imamo manjšo možnost, da se spodni listi okužijo in gre potem to više po rastlini. Kar se tiče zalistnikov, odvisno je, kako bujno imamo sorto. Se pravi, če imamo tla, ki so zelo gnojena, je ponavadi tudi rast paradižnika zelo bujna in potem jo s temi stranskimi poganki lahko nekoliko
umirimo.
Ne? Uh-huh. Ampak še vedno preveč jih pustiti ni dobro. Praviloma v intenzivni pridelavi se vse zalistnike odstranjuje, tudi zato, da imamo v bistvu lepo zračno rastlino. Tudi v vrtovih, če nimamo grmastega tipa paradižnika, se pravi tega nizkega, ki ne potrebuje opore nobenih obtrgavanj, potem ja, naj gospa vseeno poskrbi in vsaj delno prevetri svoj paradižnik. Ne. Uh-huh. Seveda pa tukaj pozor, kdaj to opravljati? Opravljati na topu sončen dan. Ne zjutraj, ampak takrat, ko se bojo rane hitro zapirale. A ne, ker tukaj, tudi če režemo z nožkom, škaricami, naredimo rano. Ta rana je vstopno mesto ne samo za krompirjevo plesen, še za druge zadeve. Če to delamo v sončnem, suhem vremenu, najbolje res opoldan, se rana hitro zapre. A ne? Tega se moramo zavedati. Pri vseh ukrepih, kadarkoli režemo, moramo poskrbeti, da se rane hitro zapirajo.
Torej nikakor zjutraj, ko pridemo zalit.
Vsekakor ne. Rose so zelo močne, a ne? Uh-huh. In ravno okužbe se velikokrat naredijo v listnih pazduhah. Se pravi, tam ostane kapljica vode in ta kapljica vode kar nekaj časa ostane, tudi še v delu dneva. In uh-huh. Tam noter imamo gojišče vsega.
Doktorica Ana Slatnar, naslednje vprašanje. Zaradi vode mi je propadel nizek fižol za zrnje. Kar ga je ostalo, je v zelo slabem stanju, je še čas za ponovno setev. Torej, razumem za fižol za zrnje.
Tako, pri fižolu za zrnje, ja, morda čisto zadnji vlak bi še ujeli, vendar moramo vedeti, da ne vemo, kakšno bo vreme v septembru. Ne? Problem bo dozorevanje. Se pravi, če najdemo sorto, ki je res ima kratko vegetacijo, te sorte imamo, se lahko neko gre na igranje in tvega. Ne? V najslabšem primeru, če ne bo dozorel, se ga lahko pobere in da v skrino, se pravi še v mlečni zrelosti, a ne? Tudi to je primerno, fižol je takrat tudi primeren za pobiranje. Drugače pa ja, bi jaz svetovala raje, naj se morda odloči za fižol v strokih, se pravi stročji nizki fižol, za katerega pa imamo čas še v bistvu neki stari reki pravijo do Svete Ane, se pravi še mesec dni je pred nami in seveda potem imamo vedno svež mlad stročji fižol, kar tudi pozabljamo. Ne? Tudi pri fižolu, če želimo ga imeti dolgo časa svežega, sejmo ga v več terminih.
Torej, manjše gredice večkrat.
Manjše gredice večkrat, hkrati se s tem potem tudi lahko izognemo. Če je bil en termin slabši, imamo v drugem terminu lahko bolj srečo, ker pri fižolu je pa druga težava, ko bo nastopila vročina, bo padla zračna vlaga, fižol bo obilno cvetel, vendar strokov ne bo. Zakaj? Ker ne bo prišlo do oprašitve. In ta težava se pri fižolu enostavno ne da rešiti in zato tiste sorte, ki najbolj intenzivno zorijo v suhih dneh, ponavadi dajo precej nižje pridelke.
Zanimivo, to je dobro vedeti. Koliko časa potrebuje češnjevec, da dozori, je bilo še pod vprašanje te gospe?
Zdaj, odvisno, pri češnjevcih imamo različne gramaže, kako zelo velik je, ampak praviloma tisti plod, ki se začne barvati, se pravi, da je začel spreminjati barvo, praviloma dozori v nekaj treh dneh.
Aha.
Se pravi, zelo, zelo hitro. Je pa res, da na vrtovih se odločamo ponavadi za posamično pobiranje in ne za pobiranje celotne vejice. Tako da češnjev paradižnik začne dozorevati hitreje kot klasični okrogli paradižniki. Zato ga imamo tudi tako zelo radi, ker je ponavadi to tisti prvi paradižnik.
Tako. Torej lahko tudi zelo hitro pričakujemo, da bo sledil naslednji pridelek.
Absolutno. Ponavadi že v istem tednu potem dozorijo že pri naslednji etaži prvi plodovi. A ne? Če je običajno lepo vreme, sončni dnevi, če bojo pa bolj muhasti, precej deževni, gre pa to nekoliko počasneje.
Nič ena 512 10 nič nič je naša telefonska številka. Naslednje vprašanje, ki smo ga dobili, pa na listih kumar so se pojavile najprej rumenkaste pege, zdaj se sušijo. Gre za plesen?
Tukaj verjetno gre za plesen, ker se zdaj na terenu že opaža, da je kar močno prisotna. V bistvu to precej vlažno vreme je to spodbudilo. Lahko bi šlo tudi za znake pomankanja hranil, vendar tudi tukaj imamo možnost izbirati pri sortah in imamo sorte, ki so na to bolj tolerantne kot druge, a ne? Tukaj je zdaj spet odvisno, kaj je poslušalka sejala. Ne? Če je tiste kakšne klasične domače sorte, sem skoraj prepričana, da gre za plesen. Zdaj, kako to ustaviti? Ena opcija je saj odstraniti spodne liste, seveda, če jih je pa preveč, bo pa verjetno potreba rastlino odstraniti. Ne?
Tako, čakajo nas telefonski klici. Gospa Anica iz Kopra nas je prva poklicala. Dobro jutro, dober dan.
Ja, dobro jutro, dober dan. Imela bi vprašanje, koliko je karenca za bakar, če špricamo z bakrom. Paradižnik, to je prvo in drugo. Zakaj rdeča pesa in kumare ne rastijo? Kje je tukaj zrok? Ukvarjam se pa z biodinamiko in delam vse na bolj na naraven način. Ampak zdaj je bil problem pri paradižniku, da je pa črnel in smo pač probali tudi z bakrom, drugače špricamo z njusko preslico in ne vem, kje je vzrok. Kje je vzrok. In pa še nekaj. Ali se lahko špica tudi z jodom, jodom, ki ga pač kupiš v lekarni, 1% ali pa 5%. Je to dovoljeno za rastline ali ne?
Hvala za vprašanja, zanimiva.
Ja, zanimiva. Če mogoče začneva s paradižnikom in bakrom, zdaj tako nekje 3 do 7 dni. Praviloma, ne, ko plodovi dozorevajo, niti 7 dni nimamo, ker so nam potem premehki.
Ponavadi na embalaži zelo dobro piše.
Na embalaži pa to piše in to je kar zelo priporočljivo upoštevati. Ne? Kar se tiče naprej, potem omenila je rdečo peso in še nekaj, da je
slabo raste.
Da slabo raste. Zdaj jaz bi tukaj rekla, da so verjetno tla prezbita. Ravno pri rdeči pesi.
Izprana morda.
Ne toliko izprana, zelo tipično je pri rdeči pesi tudi pri špinači, da če so tla preveč zbita, enostavno vegetira in ne raste. Jaz bi svetovala, da tla ne samo površinsko, ampak tudi nekoliko globlje s kakšnimi tem trirogovilastimi grablicami pregrabi, prezrači, pa potem doda. Sigurno ima, je umenjala, je pripravek s preslice, kakšno stvar, ki vsaj delno doda nekoliko hranil. Aha. Pa zračnost v tleh. Ne? Če ni zračnosti tal, potem tudi življenje v tleh ni in rastline ponavadi ne rastejo. Druga zadeva, lahko pri pesi gre, ampak to bi gospa po mojo opazila, za napad pesnega bolhača, ki močno poškoduje listno površino. Ampak to mislim, da bi opazila predvsem po drobnih luknicah.
Med vprašanje, bodo bolhači glede na razmere letos problem?
Ja, na zelju je strašno velik problem. Se zda verjetno zgoditi, da bo ta problem tudi pri pesah, ampak na vrtovih imamo veliko možnost. Svetujem, če bo kdo se odločil za prve setve, uporabi to kopreno, ki jo je imel spomladi na solati, prekrije in seveda drži do takrat, da je rastlina, ne vem, oblikuje prvi, drugi list pod tem zadevom, ker s tem, če pokrije takoj v začetku, po setvi, škodljivca tam ni prisotnega in ga potem s tem obvaruje. Seveda mora folijo dobro pri robovih zapreti, ali zemljo, ali s kakšnimi dilami in to kar pomaga. Se pa dobijo zdaj tudi že zelo dobre protiinsektne mreže, se pravi, gosto, fino tkane mreže, neenake proti točnim mrežam, s katerimi v tujini, predvsem v ekološki pridelavi, si zelo močno pomagajo pri pridelavi kapusnic in tudi rdeče pese.
Zanimiva informacija. Kaj pa jod?
Za jod bom rekla, da nisem kaj slišala, predvsem, kar se uporablja, se recimo soda bikarbona. A ne? Soda bikarbona spremeni napetost na listni površini in to je ključno, da potem v bistvu hifa ne more skaliti in do okužbe ne pride, ampak pri sodi bikarboni je stvar takšna, da deluje to kontaktno. Se pravi, v tistem trenutku, ko pade zadostna količina padavin, je treba stvar ponoviti. Stvar je res čisto naravna, zdaj prisodimamo natrija nekoliko noter, lahko pa kupimo tudi kalijevo. Kalijev bikarbonat, kar pa pomeni, da je hkrati še
gnojilo.
Ja.
Ja. Dobro, gospa Bernardka iz Medvod nas čaka, dober dan.
Dober dan, jaz bi pa tudi imela eno vprašanje za česen, kako? Ben je pa česen, zdaj že čist rumen postal in jaz sem ga porovala. Kako pa zdaj naprej? A bo to kaj držalo, bo kaj trajno, ali bo tudi propadal tako hiter?
Ja, zdaj tukaj se morate nekaj pogledati. Ne? Vsekakor pravilno ste ravnali, da ste česen pobrali. Zdaj ga je potrebno dati nekam na prostor, kjer je precej vetrovno, da se bo čim hitreje osušil. Če okužba ni bila še toliko močna, da bi predrla vse lupine, sem prepričana, da bomo ta česen se tudi nekaj časa skladiščil. Če je bila okužba tako močna, da v bistvu teh zunanjih ovojnic ni več, se potem pojavijo še druge težave. Ne? Ponavadi dobimo težave z pršicami in še čem drugima. Ne? Pri česnu je pravilo, pobiramo, ko je zelenih vsaj še pet zelenih listov. Ne? Ne čakamo, da je popolnoma rumen, to največkrat naredijo pridelovalci napako, ne? Da predolgo čakajo. Pri vas je šlo verjetno tudi za okužbo, kar precej jih je letos okužb na česnu, tako da pravilno, da ste pobrali, ta material, ki ga imate, se pravi zeleni del, ko se posuši, poberite, če imate peč, najbolje morda, da skurite, če ne pa dajte v biološke odpadke.
Še eno vprašanje smo dobili po elektronski pošti, kako se ve, kdaj je jeseni posajen česen dovolj zrel za pobiranje?
Ja, to je tisto, kar sem vmes namignila. Ne? Treba je gledati število zelenih listov.
Aha.
Marsikdo to reče zelenih. Ja, te zeleni listi pomenijo ovojnico. Ovojnico okoli znotraj, okoli samega stroka in potem glavice. Vsaj še pet zelenih. Tudi, če bo jih pet do sedem, ni problem. Se pravi, kako štejemo? Štejemo od spodaj na vzgor, ne?
Počakati in potem se odločati.
Predvsem gledati, koliko je še zelenih listov. Vsekakor pa glede na to, kar jaz gledam trenutno pri česnu, so česni trenutno tisti jesenski že v fazi pobiranja. Zelo hitro, v kakšnem tednu dni, predvsem, če bo nekoliko suho vreme, bo pa prišlo čas tudi za tiste tako imenovane spomladance, oziroma za tiste, ki so jih sadili tudi jeseni, pa se dol časa skladiščijo.
Tako, le še nekaj minut nam je ostalo, zato spoštovane poslušalke in poslušalci, prosim, da več ne kličete. Bi vas pa, doktorica Ana Slatnar, prej ste že omenili možnost, da sejemo rdečo peso, ki bo zelo prav prišla. Omenili pa ste tudi radiče in za radiče je zdaj tisti pravi čas, tudi za tiste, ki bomo potem preko zime pobirali in namesto, da bi razkirali v paradižnik, ki bo verjetno propadel, je verjetno bolje pogledati na to področje.
Ja, je potrebno pogledati na to področje. Poleg rdeče pese seveda lahko omenimo še kolerabo, podzemno kolerabo, potem imamo še črno redko. To so take vrtnine, na katere v bistvu pozabljamo, pa se jih zelo dobro lahko skladišči, tudi če nimamo nega prefinjenega skladiščnega prostora.
Naše babice so jih zelo dobro uporabljale v mineštrah.
Sej, zato in to je problem, da na te zadeve pozabljamo, pa bi morda lahko kdaj kakšno plodovko ji namenili res prostor, ki je za plodovko idealen, pa ostale dele, ki pa niso, prepustimo za takšne zadeve. Kar se pa tiče radičev. Zdaj nekje radič trucar v srednja Slovenija se je nekje tam do najkasneje 20. julija, se pravi nekaj časa imamo. Če vemo, da nam radič raste bolj počasi, da nimamo najbolj idealnih tleh, potem še kakšnih 10 dni prej, seveda spet ne vemo, kakšno bo jesen. Bolj kot bomo sajenje zamikali, bolj bomo zamikali potem tudi pobiranje. Lahko se bo ponovila lanska precej topla, ugodna, kolikor toliko jesen, lahko pa bo bolj katastrofalna. Vsekakor pa spet tukaj poudarek. Poznati moramo svojo mikrolokacijo, ki so zelo specifične. Zaupajmo v tisto, da vemo, koliko časa nam ponavadi potrebuje naš trucar ali pa drugi radiči. In takrat idealno potem tudi, da izberemo čas za sajenje. Mogoče tukaj še dva poudarka. Več je teorij, ali prikrajševati liste ali ne, pri radiču. Pomembno je, predvsem večja večina se danes uporablja sadike s koreninsko grudo. Pomembno je sadike pred sajenjem obilno zalite. Velikokrat se zgodi, da so na prodajalnih mestih nekoliko bolj v senci. Ko jih mi damo na žgoče sonce, kaj se zgodi, listi se opečejo in propadejo. Ne se ustrašiti, rastlina, če ostane srček vitalen, odžene še enkrat, ampak mora biti pa ustrezno zalita. Kaj zdaj to pomeni? Sadika ima koreninski sistem na globini 5 cm. 5 cm mora biti vlažnih. To ne pomeni s kanglico letimo nekoliko na počes po rastlini, listi so mokri, korenine pa nimajo vode. Ko zalijemo, zalijte obilno, pa potem morda tudi kakšen dan lahko naredite premora vmes. Če kdo ne ve, do kakšne globine je zaliv, vzamete motiko, odgrnete zemljo in pogledate, do kakšne globine ste zalili. To je zelo pomembno in največje napake, ki jo delajo pri sajenju. Posadimo, predno gremo na dopust, potem pa pustimo. Ja, treba je
oskrbovati. Po 14 dneh je problem.
Ja, ponavadi pa potem po 14 dneh smo pa tudi potem že za kakšno sajenje prepozni.
Tako. Ker ste omenili, da lahko požge sonce, take rastline, lahko v tem primeru pomaga tudi senčenje s kakšno kopreno ali ne?
Lahko tudi, če vemo ali pa če se nam obeta danes, imamo protitočne mreže, ki se jih da kupiti manjše površine, naredimo loke ali pa preprosto nekaj leskovih vej, zataknemo in jih prekrijemo. Tudi to je možnost predvsem, če se nam vreme tako obrne, da bomo imeli recimo pa obdobje 14 dni plus 30 stopinj in žgoče sonce. Vse je možno, to smo leto že videli in kaj še bo, tudi ne vemo.
Torej, rekli ste že prej na začetku solate, dajmo jim priložnost, v takih letih nas ne razočarajo. Radič, ki nam bo prišel prav tudi pozno jeseni in po zimi.
Ja.
In to je to.
Še pore, mogoče sva pozabila na por. Tudi por je še smiselno, predvsem tisti, ki ga imajo radi celo zimo, pa ga sproti pobirajo, sedaj je še čas, da ga sadijo. Kapusnice. Imamo še celo paleto kapusnic, ki jih pobiramo v jeseni ali tudi za skladiščine. Za pozna zelja šele prihaja čas.
Tako, o tem pa v prihodnih svetovalnicah. Doktorica Ana Slatnar, hvala lepa za vse znanje, ki ste ga delili z našimi poslušalkami in poslušalci, predvsem pa za vse odgovore na vprašanja, ki so nam jih tokrat v večini poslali že v minulih dneh. Lep dan vam želim.
Hvala in lep dan tudi vam in vašim poslušalcem.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.